إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودغستيال كسو دوادا وركا فيدني ما ورباهنتي سلامي غايا الفرقان قد بدا فيدني ما داناتكم مقلدون تان وحاكمي دا شل جيستي خساري سو جرى دي مشايا داوا عيا كدا عيد دولايات كما غالا دا هرغيسا وحالغا ديرنا يا حالة دا امنية غايبو كامي دا دالكا كوفر افريكا كدي ماركي وسيحو جيستي افدوب كلو جيسان ايو غنا ستا دا سومالي دا قار كامي دا عوضايا شرنقان كي رولك سومالي قلبيد ايا شاقي إن مامولك إيتوا بياغو مغعبان أولكاسي ووضا دباتوين يدول ميكدان هبولشادا مامولك عصبه دونال تراما يالغو ودا إنو ماان تغوذاها مرايكان كابل لبا ترحيل كدتك سوغلو تيغاه دالكاسي كنول باشا توني قيبتو دا دكتاويلة يدي سلام بيغاه جوبادا لحيايا دورتين بدون كوه قامينا يشريع عدي سلامكا إغستيال إنتاس وحياها يان قدباد يغو دور كورونا آه واركا يغا فيد نموهاتان وديار جروبة يساوفا فاسان
ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وهبينيمو أربعة تاريخ ده هجري ده يكو بيغان تاي لبي لباتنك بشان رجب كنا فربقو الليح يفرتنك هجري ده لنا عكلانا كو بيغان كو بي لباتنك جنايو لبكون شاني لباتنك لغيستيال كسو ده وادا وركي أوفيتسان شيل غيستي خساريس تو جري ده مشويو ده واعيا كدا عدولايات كمغالا ده هرغيسا ففاينو مرتك سابسان وحاسيان بقاذي عبدالخالق معاني عبدولي
xogo dheeraad ah ayaa laga helay shil gaari oo geystay khasaaro uu isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo maanta ka dhacay duuleedka magaalada Hargeysa inta la xaqiijiyay laba ruux ayaa ku dhimatay shilkan halka ay ku dhaawacmeen tiro kale gaariga shilka galay ayaa ahaa nooca raaxada kaas oo siday dad rakaab ah waxa uuna ka soo baxay magaalada Burco isagoona ku sii jeeday magaalada Hargeysa sidoo kale waxa ay sheegeen dadka goob joogayaasha ah in dadkii ku dhaawacmay loola cararay xarumo caafimaad shilkan ayaa waxa sababay darawalka waday gaariga oo ay sheegeen in uu daroogaysnaa waa sida ay sheegeen dadkii ka badbaaday shilka gaarigan shilalka gaadiidka ayaa waxa aad ugu soo badanaya dhulalka uu ka arimiyo maamulka la magac baxay Soomaaliland isagoona geysta khasaare kala duwan
waxaa laga deerinayaa xaaladda amni ee qaybo ka mid ah dalka Koonfur Afrika kadib markii uu sii xogaystay afduubka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida Maxamed Qaasim ayaa warbixin u murtay ku saabsan la diyaaray
dalka Koonfur Afrika oo dhibaatooyin isku jira dil iyo dhac lagu geysto dadka Soomaalida ah si gaar ah ganacsatada ayaa hadda waxaa la soo wariinaya inuu ku sii xoogaysanayo afduubka loo geysanayo ganacsatada Soomaalida ah ee ku nool dalkaas gobolka Eastern Cape ee dalka Koonfur Afrika ayaa ah meesha ugu badan ee afduubyadu ka socdaan Ahmed Suudaani oo kamid ah xubnaha u dhaqdhaqaaqa jaaliyada Soomaalida ee dalkaas ayaana ka waramaya arintan
waxaan joogaa magaalada Port Elizabeth ee magaalada dalkan Koonfur Afrika walaalayaal xaaladda amniga ee magaalada Port Elizabeth ee Koonfur Afrika runtii hadaan warbixin yar idin ka siiyo Port Elizabeth waa magaalo ka tirsan dalkan Koonfur Afrika waxaana maalmihii u dambeeyay ka tagnaa xaalad amni oo aad u xasaasi ah taas oo maartay runtii saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada Soomaaliyeed ee halkan ku dhaqan waxyaabaha soo koray waxaa ka mid ah afduubi isdaba joog ah ayaa lagu bartilmaameedsanayay ganacsatada Soomaaliyeed kuwaas oo markii dambe lagu sii daayay madax furasho lacag arintan oo noqotay mid halis gelinaysa nolosha iyo ganacsiga bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan aan joogno iyo nawaaxigeedaba
waxa uu ka waramay dadka la afduubtay qarkood iyo madax furashada lagu soo daayay
waxay soo bilaawdeen sanadkii hadda aanu ka soo gudbinay bishii September waxa markii la afduubay wiil dhalinyaro ah oo kamid ahaa ardada halkan wax ka baratay jaamacad ku taala jaamacadaha dalkan mid kamid ah arintan ayaa noqotay bilowga masiibo imtixaan ah sidoo kale bishii November waxaa xigay ganacsade Soomaaliyeed in dukaankiisa hortiisa laga afduubay wixii intaas ka dambeeyay xaaladda amniga ayaa maartay faraha ka baxday bishii December ee sanadkii hadda tagay. Waxaa xaafada Maadaweel laga afduubay wiil dhalinyaro ah iyo adeerkiis oo ka howlgelayay hal dukaan oo isla xaafada ku yaala. Musiibadii ayaa sii socotay bilowgii January ee sanadkan hadda bilowday. Waxaa la afduubay oday Soomaaliyeed oo magaciisa lagu sheegay Axmed Muuse, isla xaafada Maadaweel ayaa laga afduubay, waxaana lagu soo daayay madax furasho hantiyeed. Isla hal maalin kadib afduubkaasi oo bishan dhexdeeda ah, ayaa waxaa markii shanaad la afduubay oday Soomaaliyeed oo ganacsi ku lahaa isla xaafada Maadaweel. Odaygaasi waxaa lagu soo daayay madax furasho hanti badan lagu bixiyey. Runtii arrinkaas oo noqotay dhibaatooyin iska socdo oo maaragtay farihii ka baxay.
Waxa uu tibaaxay inaysan jirin cid ka hadashay dhibaatadan haddii ay ahaan lahayd safaaradda dowladda federaalka ee magaalada Pretoria iyo hay-adaha amniga ee dalkaas.
Caqabadaha horyaala ganacsatada Soomaaliyeed waxaa xusid mudan in dhibaatooyinkan aanay jirin cid ka garabta maaragtay ka garab taagan ama garab ka siisay ummadda Soomaaliyeed ee halkan ku ganacsata. Hay-adaha amniga ee Koonfur Afrika wax tallaabo ah kama aysan qaadin dhibaatooyinkan soo noqnoqday. Safaaradda Soomaaliya ee ku taalla magaalada Pretoria ma jirto wax taageero ah oo muuqata oo ay siiyeen dadka dhiban. Hay-adaha u dooda xuquuqda qaxootiga sida UNHCR iyo kuwa kale ee maaragtay human rightska ama refugee rightska ma muuqato cid ka hadashay dhibaatadan ku soo korortay ganacsatada Soomaaliyeed. Arrintan ayaa culays weyn ku noqotay ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool Port Elizabeth, iyadoo runtii cabsi badan iyo welwel ay ku hareereysan yihiin noloshooda iyo ganacsigooda.
Dalka Koonfur Afrika waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku soo badanayay falalka amni darrada ah ee lagu dhibaateynayo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gudaha waddanka Koonfur Afrika. Mana jirto ilaa iyo haatan cid wax ka qabanaysa xadgudubyadan loo geysanayo dadka Soomaalida ah ee dalkaas jooga.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee dhulka Soomaali Galbeed ayaa sheegay in maamulka Itoobiya ugu magacaaban dhulkaasi uu wado dhibaatooyin iyo dulmi ka dhan ah bulshada. Faahfaahin warkaas ku aadan waxaa la diyaarah Mubaarak Cumar.
iyadoo muddooyinkii dambe dhulka Soomaali Galbeed ay ku hoosjira gumeysiga xabashada Itoobiya laga soo sheegayey, xiisada u dhexeeya bulshada ku nool dhulkaasi iyo maamulka xabashada ka dhistay dhulka Soomaali Galbeed ayaa haatan bulshada cabasho ka ah maamulkan dabadhilifka u aqdaaman xabashada. Bulshadan ayaa ka cabanaya maamulkan maqaarsaarka ee ka jira dhulkooda, iyagoona shir jireed ay qabteen ku sheegay in uu maamulkan doonayo sidii lasugu diri lahaa bulshada ku nool dhulkan. Waxa ay sheegay in deegaanka Washaaqi iyo degmada Baari ee gobolka Afdheer maamulka jira uu dhibaato ku hayo bulshada, kuwaas oo aan u kala harin dhibaateynta dadka. Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dhulka Soomaali Galbeed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in wixii halkaasi ka dhaca uu mas-uul ka yahay maamulka uu hogaamiyo Mustafa Cabdir ee hoostaga xabashada Itoobiya.
War saxaafadeedkana wuxuu daaran yahay dhibaatooyinka ka socda ama ka taagan xuduudda, gaar ahaan cabashadu waxay ka taagan tahay deegaanka Washaaqo iyo inta u dhaxaysa degmada Baarey. Waad la socoteen ayaantan, cabashooyin badan baa socday, dadkii deegaanka dhib badan baa lagu hayay. Waxaana ku hayay dhibaatadaas maamulka gobolka Afdheer ayaa dhibaatada ku haya. Oon u kala harin hadduu gudoomiyaha gobolka yahay iyo hadduu ka degmada Baarey yahay.
In Cagjar asagaa wuxuu ka cabanayay inuu maamulkii asaga ka horeeyay Cabdi Iley inuu dhibaato u geystay oo walaalkii u geystay iyo wuxuu maamulkaasi ay geysteen uu ka cabanayay. Maanta asagoo jooga inuu maamulkiisu uu shacabkii iyo dadkii isku kiciyo wax soconaya maaha. Waxaana maamulka Baarey wuxuu wadaa dhib ummadda Soomaaliyeed laga yaabo inuu cawaaqib xumo ku keeno.
Si kastaba ahaatee, maamulka ay xabashadu ka dhistay dhulkan ayaa dhibaato ba'an ku haya bulshada Soomaalida ee degan dhulkaas.
Maamulka cusub ee Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu maanta gudaha Mareykanka ka bilaabo tarxiilka dadka soo galootiga ah dalkaasi ku nool. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa si aanba qaadaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Donald Trump oo ah madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka, laguna yaqaano nacaybka dadka muslimiinta, ayaa durbadiiba khudbadiisa furitaanka ku dhawaaqay inuu joojin doono dadka soo galootiga ah ee aan u dhalan dalkaasi. Dhanka warbaahinada Mareykanka waxay sheegayaan in tallaabada tarxiilidda ah ee uu ku dhawaaqay Trump magaalada ugu horeysa ee inay ka bilaabato qorshuhu yahay ay tahay Chicago. Dad aan ka yarayn 1 milyan oo ruux ayaa la sheegay inay qorshaha ugu jirto Trump inuu musaafuriyo, iyadoo ay ka mid yihiin dadkaasi kumanaan Soomaali ah. Gobolka ay Soomaalida ugu badani ku nool yihiin dalkan ee Minnesota ayaa waxay wajahayaan welwel ku aadan amarada ka soo baxay maamulka Mareykanka. isagoo qodobadiisa sii wata ayuu Trump intaa ku daray in musaafirinta dadkaasi uu adeegsan doono kumanaan ciidamo hubaysan oo ku sugan xuduuda si ay u joojiyaan qulqulka waxa uu ku tilmaamay inay yihiin dambiilayaal isagoo tilmaamay in maamulkiisu uu si degdeg ah ku dhisi doono derbiga uu xuduuda uu la wadaago Mexico Donald Trump oo jira 78 sano iyo 7 bilood ayaa ah madaxweynihii 45 iyo 74 ee Mareykanka ahna madaxweynaha ugu da'da weyn ee la doortay taariikhda dalkaas ayaa dhanka kale ah kan ugu islaam naciibka badan ee soo mara Mareykanka culimada iyo waxgaradka ayaa inta badan ka diga u tahriibida wadamada shisheeye ayagoo carabka ku adkayay inay ku sugnadaan dalkooda dhanka kalena ay ilaashadaan diintooda si kastaba ha ahaatee sanooyinkii u dambeeyay waxaa sii kordhayay tahriibayaasha isaga kala gudbaya wadamo dhowr ah oo caalamka ah oo ay ku jiraan Soomaali kuwaas oo bartilmaameedka socdaalkoodu yahay Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub
warkaan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah Al-Furqaan iminkana beesha tuni qaybtooda degta wilaayada islaamiga ah Jubada dhexe ayaa dooratay nabadoon ku hoggaamiya shariicada islaamka mar kale iyo maxamed qaasim
munaasabad ka dhacday deegaanka tirsan gobolka Jubada dhexe oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan xarakada shabaab al-mujahideen iyo odayaal dhaqan oo ka tirsan beesha tuni kuwaasi oo iskaga yimid gobolada shabeelada hoose Jubada dhexe iyo Jubada hoose ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee Jubada dhexe munaasabada ayay beesha tuni qaybtooda dega Jubada dhexe waxay ku doorteen nabadoon ku hoggaamiya shariicada islaamka nabadoonka ay beesha dooratay ayaa lagu magacaabaa Aadan Cali Xuseen suldaanka guud beesha tuni suldaan Maxamed Abdul Qadir oo munaasabada ka hadlay ayaa akhriyay bayaan ay soo saartay beesha tuni
beeshu inay wax gorgortan ah ka galeynin ayna ka tanaasulaynin ku dhaqanka shariicada islaamka toban beeshu waxay ugu hambalyeynaysaa beelaha Soomaaliyeed sida ay uga hortageen uguna dhabar adeegeen duulaankii Xasan Garguurta iyo Axmed Madoobe ay ku soo qaadeen deegaanada lagu xukumayo shariicada islaamka 11 beeshu waxay ka soo horjeedaa dhulboobka ka socda magaalada Muqdisho oo ay wadaan kooxda murtadiinta uu hoggaaminayo Xasan Garguurte 12 beeshu waxay ka soo horjeedaa in Itoobiyada Xabashida ah lagu wareejiyo qayb ka mid ah biriga iyo badda Soomaaliyeed 13 beeshu waxay ka tacsiyeynaysaa istishaadkii waali walaayad sheekheena sheekh maxamed mira jaamac waxayna cadeynaysaa in ay u aari doonto insha allah
munaasabada sidoo kale waxaa kalmad ka soo jeediyay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubada dhexe sheekh cali darwish isagoo la dardaarmay beesha
qof walba oo beeshan ka dhasho qaangaar oo caaqila rag iyo dumarba hal hayskiina inuu noqdo ayaan qusudiinu waana xayo inuu noqdaa la rabaa anigoo nool miya ilaahay diinkiisu nusqaamaya waxaan rabnaa sidoo kale bayaanka hadda ka soo baxay beesha ee 12 qodobaha ee haddana lagu dul akhriyay nima yoonaad ka dhabaysaan oo meel marisaan
nabadoonka gobolka Jubada dhexe ay u dooratay beesha tuni Aadan Cali Xuseen oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in beesha uu kitaabka ku hoggaamin doono isagoo ka codsaday inay la shaqeeyaan
beesha waxaan u ballan qaadayaa intii Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka dhigay maarta garaadkaygii kitaabka iyo sunnada aan ku maamulo kitaabka iyo sunnada aan ku hoggaamiyo aan tadbiiqno waxaan idinku codsanayaa ballantaad qaadeen inaad ii fulisaan haddii sam'a iyo daaca meesha ay ka maqan tahay ikhwaani wax kala soconaya aan wax aan wadi kale ma jiraan inaan kitaabka iyo sunnada idinku hoggaamiyo aan idinku maamulo aan ku dhaqno diyaar ma nahay ballan miya ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigina asaa'uk wa asirru qawlakum wajruu bih innahu aliim baad sudur ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay ya'lamu qa'inata al-a'yun wa ma tukhfi sudur innahu ya'lamu al-jahra وما يخفى كلي بالي المعذري انا وحا واجب او اه حقاس ان ان كرون شيغو كتاب كاس الهي ان نسريو ان غرب استاغو ايدينكو ماامولو انتاس ان الا قادتان بان جالها
qabaailada Soomaaliyeed ee ku nool wilaayadka Islaamiga ah ayaa waxa hoggaamiya odayaal dhaqan oo ku shaqeeya kitaabka Allah kana shaqeeya danaha iyo masalixda beelaha
warkii hore ee stiyal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan way nagaynta